La oss fortsette å be for møte. Herre Jesus, takk for at du har samlet oss som ditt ord en gang. Og takk for at du her midt iblant oss for å dele ditt ord med oss. Ja, Herre, vi takker deg for din hellige ånd. Vi takker deg for ditt løfte. Det som vi har over oss når vi samles om deg. Må du velsigne denne stunden for ditt navns skyld. Amen. Det er blitt sånn i dag, jeg har stanset for det som teksten for denne søndagen. Den barmhjertige samaritan. Hvem nå han egentlig? Den barmhjertige samaritan, hvem han? Det du og jeg? Eller det en annen? Det står i Lukas 10. Denne teksten skal lese med Jesu navn. Ifra vers 25. Og se, en lovkyndig sto fram og fristet ham og sa, Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han sa til ham, hva står skrevet i loven, hvordan leser du? Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand og din neste som deg selv. Da sa han til ham, du svarte rett, gjør dette, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, og hvem min neste? Jesus tok opp dette og sa, en mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av og slo ham og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til sted og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa, plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som har falt blant røvere? Han sa, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, gå du bort og gjør like så. Amen. Jeg så nevnt også, hvem er det egentlig Jesus taler om her, når han taler om den barmhjertige samaritan? De aller fleste vil nok helt uten videre svare oss. Han taler om oss. Han setter opp et ideal for oss, Jesus er. Han taler om, og så viser han oss hvordan han vil at vi skal være og gjøre. Gå du bort og gjør like så. Det også den vanlige utlegging du hører fra prekestolen nærmest overalt. Den holdes altså fram som en forbindelig tekst. Og det som da stort sett ringer for folks høre etterpå er nettopp dette. Gå du bort og gjør like så. Og forbindelig er det også, men ikke framfor alt. Også her bør vi altså jakt på Jesu ord som han sier her, se til hvorledes dere hører. Se til hvordan du hører. Denne og disse som stadig fristet Jesus, de var ikke i stand til å høre Guds ord og annet enn som forbilder, formaninger og lov. De var ikke i stand til å høre noe annet, for evangeliet kjente de ikke. De hadde ikke oppkommet i deres hjerte, og ikke hadde de tatt imot det fra Herren heller. De levde altså totalt i lovens rike, derfor så var alt lov for dem. Lov, formaninger, forbilder. Hva skal vi gjøre her? Og det er jo klart at det da krevdes en ikke lite en porsjon av hykleri og forstillelse og omtolkning av Guds ords krav, eller lovs krav, ned til et akseptabelt nivå. For i det hele tatt å holde ut og ha noe håp om frelse, altså det som han ber om her, arv av evig liv. Det er jo også nettopp hva Jesus kaller disse menneskenes både lære og liv. Han kaller det rett ut for et hykleri. Altså det er ikke samsvar med sannheten. Og dette blir ser han sine disipler ta seg vare for i Matteus 16,6, hvor han beskriver den som en surdeig. Altså, med andre ord, noe som etter hvert vil gjennomsyre alt. Har du først begynt på den veien der, så vil det gjennomsyre alt i ditt liv, altså. Hvordan denne forståelse i forhold til Gud hadde forstokket dem, det ser vi blant annet av dette innledningsspørsmålet som denne lovkyndige kom med her. Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Er det normalt at man gjør noe for å arve? Det jo grunnen på fødselsrett, ikke sant? At du hører vedkommende til som død. Da har du arveretten. Det ikke noe du kan gjøre for å få den. Normalt sett da. Vi finner det samme spørsmålet rettet til Jesus og en rådsherre i Lukas 18,18. Altså, dette var Israels lærere, altså. Allerede første ord han tar i sin munn avslørte dette hykleriet hans. Mester, sier han. Han holdt jo alldeles til Jesus for å være noen mester. Men han var tvert imot ute etter å felle ham og avsløre ham som en falsk lærer. Det var hele hensikten med spørsmålet. Denne mannen, han anså seg selv, merkte han det, som hellig. Han så på seg selv som en hellig mann. Så forstokka kan et menneske sin bli når religiøsiteten virkelig får tak i det, altså. Jesus begynner også sitt svar med motspørsmål, hva står skrevet i loven? Med andre ord, vet du det? Og hvordan leser du? Altså som vi tidligere nevnte, se til hvorledes dere hører ordet. Men denne mannen som lovkyndig han jo var, han stanser altså ikke et øyeblikk opp overfor dette, men har svar på rede hånd. Her følte han seg på hjemmebane, og Jesus har da heller ikke noe utsette på dette svaret han kom med, men han sier tvert imot, du svarte rett. Kunnskapen var altså ikke noe å utsette på hos denne mannen, men han fortsetter, gjør dette, så skal du leve. Det du vet, det helt rett, og Guds vilje, gjør du det også. Veien til sann erfaring, den går alltid her. For eksempel, du som tror at du har så stor tro, du sier til et fjell at det skal kaste seg av det. Dette krever ikke noen stor tro, sier Jesus, men bare som et sennepsfrø. Det minste alt frø på jord, ifølge Jesus. Vi skal ikke ta så hardt i dag, la oss nøye oss med å si det tre, at du skal rykkes opp med rot og kaste seg av. Det er litt lettere, kanskje. Det fungerer ikke det heller. Da kan du flytte boka på bordet foran deg. Om ikke heller det rykkes, så har du det minste lært noe sant, ikke sant? Om ikke akkurat behagelig, om din tro, den mindre enn et sennepsfrø. Det ikke mye å skryte om. Du slipper i hvert fall å innbilde noe som ikke sant. Nå har du prøvd det på Guds ord. Så du det, gjorde det. Ja, du har ikke en tro så stor som et sennepsfrø en gang. Her du sitter nå, i denne slutten. Om ikke det var noe utsett på denne mannens kunnskap, så stod det åpenbart ikke likevel til med hans praktisering, altså noe hans behov for å rettferdiggjøre seg selv, viser. Jesus, det sanne lyset, han berørte og avdekket noe her som skapte uro i mannens indre. De ble urolig når de traff denne mannen, Jesus, fra Nazaret. Han var så annerledes, han forkynte så annerledes, han var ikke villig til å stemme overens med dem, altså. Og det uroet dem. Hva dette for en? Så må du gå på den måten. Og ikke gir oss ros for det vi står for. Vi har jo faktisk kunnskap i Guds ord. Vi vil gjerne leve etter det. Hans byggverk gjennom mange år, det knaket og vaklet i møte med Jesus. Og han trådte derfor umiddelbart til for å berge det, altså for å støtte dette huset han hadde bygget opp. Så ikke det skulle ramle sammen. Og det gjorde han også ved å søke å bryte brodden av det som berørte ham, og omgå det ubehagelige og påtrengende i dette, ved å få fokus på en annen problemstilling. Hvem min neste, kommer han med da? Smatt han liksom unna? Han sto selvfølgelig allerede dømt, og man i sannhet ville åpne for den erkjennelse Jesus her hadde brakt om tiden, så skulle han ha forstått og antatt Golgata-verket når den tiden kom. Da skulle han forstått det når han så det. Alternativet til dette her, det er et glødende og bittert hat imot sannheten. Hvilket vil si mot Jesus, fordi det, han river altså ned det som de setter sin lit til, og en ære for dem. Det var dette hatet som brakte Jesus til korset, vet du. Det var ikke noe annet. Årsaken til Jesu kors, det korsfestelse, det leser du i det som står her om denne mannen, men han ville rettferdiggjøre seg selv. Det er altså hele årsaken til at Jesus Kristus, selve sannheten, endte på et kors. Fordi mennesket ville rettferdiggjøre seg selv. Ville ikke ha sannheten, ville ikke rettferdiggjøres ved Guds rettferdiggjørelse, men ville rettferdiggjøre seg selv. Selv om den dypeste årsak til Jesu kors finnes i Guds frelsesvilje, det er jo hans frelsesvei for deg, ikke sant? Så jeg spør deg, har du noe utenfor Jesus? Når du skal møte Gud nå, i denne stund, har du noe utenfor Jesus? En sekk med et eller annet på siden? Eller kanskje ikke mer enn du får plass til en påse, kanskje? Kanskje det ikke er mer enn at du vil ikke snakke om det engang, men det er da noe. Og som det streves så mye mange sammenhenger for å få til noe eget hos i dag. Her hos oss er det rett. Hos oss er alt rett. Nei, det er ingen som sier det, vet du. Men hos oss er det mye som er rett. Vi har da noe, kjære venn. Jeg vil stille et alvorlig spørsmål. Hva er rett i ditt liv med tanke på det som du står overfor her? Når du skal innføre en levende Gud, hva er rett hos deg? Vil du hente ut noe av ditt eget da, når du skal møte ham? Hva er rett i ditt liv som holder deg? Tenk på Paulus og vitnesbyrd. Han var det ingen smågutt i åndelige saker, vet du. Jeg vil ikke rose meg om noe annet enn av Kristus korsfeste. Det skulle han møte Gud på. Jeg vil spørre deg, vet du ikke hva det vil si? Vet du ikke hva det er å være kristen? Det er en uforskyldt nåde. Det er en uforskyldt gave ifra Gud. Det er noe han har gitt deg i sin sønn, Jesus Kristus. Helt utenfor og helt uberoende av deg og alt ditt. Ser du det? Det er å være kristen. Det er det Gud har gitt deg. Nevnte du her tidligere i kveld også. Det å være kristen, det er rett og slett en nådegave. Det er noe Gud har gitt deg. Han har gitt deg det i sin sønn, Jesus Kristus, og i det som skjedde ved ham. Derfor så sier han, se dit, se hva jeg har gjort. Det er din frelse. Men Jesus tok opp dette, leser vi. Han benyttet noen anledning til å komme denne beretningen, altså denne mannen som hadde falt blant røvere. Han hørte åpenbart ikke til de rettskaffende i Israel. Det ser vi på de to byene Jesus taler om, Jerusalem og Jeriko. Den første var altså Guds hellige stad, og den andre, den av Gud ved Josva forbannede by. Gud hadde forbannet Jeriko. Her står det at han gikk fra den ene og ned til den andre, akkurat som den bortkomne sønn forlot farshuset og drog til et land langt borte. Han ventet altså lykken til det som var av Gud, og så gikk han til det som var av verden. Og var lenger borte fra Gud enn det som for syndens skyld er forbannet av ham. Ned til denne byen var denne mannen på vei, forlatt Jerusalem. Og da på veien så falt han blant røvere, står det. Ligger du halvdød uten liv i Gud, blant røvere, du som har tiltenkt Herrens samfunn her på jord, og himmelens herlighet i evigheten. Både presten og levitten som kom der, de så ham, men de gikk forbi. det? Jo, for deres harde hjerteskyld for det første, men også og nok mest av den grunn, at de ikke hadde det som skulle til for å berge ham. Deres Gud var også den Gud som hjalp den som hjalp seg selv, med andre ord, lovens Gud. Og jeg hørte sitert opp til flere ganger, Gud hjelper den som hjelper seg selv, langt derifra. Det ikke beroen av det. Han gir sitt venn mens han sover, står det i Guds ord. Ja, alene sin grunn i Guds nåde, at du og jeg får noe av ham. Og hvordan skulle en slik stakker som ikke engang kunne løfte en finger av noe, hvordan skulle han klare seg overfor denne Gud? Som hjelper den som hjelper seg selv. Du kan ikke hjelpe deg mye når du ligger der, ikke bare halvdød, men etter Guds ord faktisk død i dine synder og betredelser. Du ikke i stand til å hjelpe deg selv, du mener. Det du ikke nå etter at du har blitt en kristen heller. Det bare Gud som kan hjelpe deg. Det bare han som kan holde deg oppe. Det bare han som kan bevare deg i sitt samfunn. Det bare han som kan bære deg hjem til himmelen. Du kan ikke hjelpe deg selv. Kan du det? Jeg er slik en Mefiboseter som sitter her ved bordet med lamme føtter og tar imot ærens gaver. Det du og jeg, så sant vi lever med Gud. Ellers er det bare en tjener i huset, og han blir ikke et evig tid, står det. Han må ut, etter hvert. Det er bare den som er sønnen som arver. Det sies om David, var en av disse gamle forkynnerne som talte om David og hans hoff, hans hus, altså. Der var det tjener av alle mulige slag, nevner om disse her forskjellige som tjente ved hoffet, og tjente David som soldater, og i det hele tatt. Og så sier han, og så var det noen der i dette huset som bare hadde den oppgave å være Davids venner. Ja. De var der fordi de var Davids venner. Fordi han ville ha dem der. De var ikke der for å tjene ham på noen måte. De var venner av kongen. Men så kommer altså denne samaritanen, den utstøtte vranglæreren, den som i deres øyne det ikke var noe rett ved. Jødene holdt samaritanen for å være det vi ville sagt i dagligtale helt på jordet i det de lærte om Gud. Det var vranglæreren altså. Ser du nå hvem den barmhjertige samaritanen er? Og hvem er så han som ligger hjelpeløs i veien? Forhåpentligvis så kjenner du svaret på det. Han hennes så må du si, han ligner så utrolig på meg der han ligger avkledd, hjelpeløs og lammet. Jeg trodde verden, altså dette Jericho, skulle kunne tilfredsstille hjertets atrom, men se, jeg etterlatt meg med en tom sjel langt borte fra Gud. Jeg har vel nevnt det før, men det tåler vel å nevnes igjen. Da jeg ble en kristen, da så jeg forskjell på moro og glede. Har du sett det? Hvordan han taler om gleden i Gud, så er det noe som vedvarer. Det er en evig glede. Det er en glede som gjentar seg og gjentar seg i det vi får se, altså denne nåde vi forstår. Moro, det er noe du kan oppleve, noe som skjer på TV eller i et lag eller noe sånt, men det går fort over. Og sitter du gjerne like tomt tilbake, eller kanskje tommer jeg før. Det ga ikke hjertet det som du hadde håpet. Jesus hadde også over denne lovkyndige som han ville frelse en helt bestemt hensikt med å bruke nettopp en samaritan i beretningen. De var også med denne kvasilæra sin sett ned på av de rettroende jøder. Men her må altså den lovkyndige innse og innrømme at etter loven er en ikke rettferdig som følge av avstamning. At man er jøde, men etter gjerning, uansett hva folk man så hørte til. Som også Paulus sier i Romerne 2, at ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven, om de nå er jøder eller hedninger. Dette var altså Herrens svar på den lovkyndige spørsmål, og hvem er så min neste? Man måtte selv gi svaret på den, den som viste barmhjertighet mot ham. Altså den som gjorde det loven krevde. Kjærligheten er lovens oppfyllelse. Og den har vi sannelig ikke mye av, folk. Du kan tro det, kanskje, fordi du har noen salige følelser av og til. Kanskje for andre mennesker også. Men å Herre prøve meg og deg, så ikke mye kjærlighet i oss. Den fullkomne kjærlighet oppfyller loven. Ikke noe mindre. Har du og jeg det? Jesus altså den sanne lovoppfyller. Han måtte uten å vite det selv vitne om Jesus, den lovkyndige. Nemlig den som viser barmhjertighet. Jeg har lyst til barmhjertighet, sier Herren, og ikke til offer. Han ikke interessert i å ta imot noe som helst av meg og deg, forstår du? Han bare interessert i en ting, og det å få gi deg, og gi deg, og gi deg igjen. Så du kan bli til velsignelse. Da må du få noe av. Han ville friste å felle Jesus, men så ble han selv stående som en avkledd, fortapt synde. En som ikke engang hadde gjort det selv en samaritan kunne gjøre, til tross for all sin kunnskap i Guds ord. Jeg helt overbevist om det, at det verdslige mennesker der ute, og rundt omkring i hele verden, som gjør som langt høyere, større kjærlighet enn det du og jeg har. Til andre mennesker. Du kommer ikke til himmelen på noe sånt. Du kommer ikke til himmel og salighet på noe som helst som du og jeg er. Eller er kommet til å bli. Det går bare en vei til himmelen, og det Jesus Kristus. Jeg er veien, sannheten og livet. Veien hvor hen? Veien til Gud. Veien til frelse. Veien til himmel og salighet. Jesus alene. Har du han, så har du livet. Har du ikke han, så har du ikke livet. Uansett hva du ellers måtte ha. Det står ingenting om det her til slutt. Men nå så han forhåpentligvis, det jeg som ligger der ved veien. Det jeg som ikke har det som skal til for å reise meg av denne situasjonen og komme meg ut av det og bli frisk. Du har det der som du har blitt berget selv. Så ser du dette her. Det er ingen fattig og hungrende som noen gang går tomme bort fra et møte med Jesus. Den som erkjenner sin sanne situasjon, han løftes nemlig opp akkurat på samme måte som denne stakkaren her, selv om han var på vei mot Jeriko. Og så er det Herren som tar vare på han hele veien og betaler for han helt fram. Helt til han frisk, som det står, ved hans sår. Har vi fått legedom. Legedom. En fullkommen legedom. Tenk at jeg kan stå her nå i dag og si det, at jeg fullkommen leget for Gud. Hvor ser jeg da? Jeg ser så visst ikke på meg selv. Men se på hva som har gitt meg Jesus Kristus, ikke sant? Fullkommen leget for Gud. Like fullkommen som han er du. Som har måttet ta din tilflukt. Fordi du ikke har noe å bygge på her hos deg selv. Har du det som skal til for å berge en slik stakkar? Du har det dersom du har blitt berget selv, vet du. Jeg fikk en liten oppgave, jeg vil ikke si en liten oppgave, det var en stor oppgave her for noen måneder tilbake. Jeg skulle opp og så tale i et såkalt evangeliesenter. Det var litt andre folk samlet der enn det her i formiddag. Og jeg tenkte meg selv, har jeg glemt hvordan det var å være sånn? Jeg kommer så langt i min kristendom at jeg ikke forstår hvordan de har det lenger. Har du det som skal til for å berge en stakkare? Eller har du bare deg selv å vise frem at de må bli som deg? De var frelst der de satt så forkomne som bare... Det var ikke det det kom an på, vet du. Det kom an på Jesus. Og de trengte ham. Og det gjorde de. Ja. Det er mange år siden jeg har vært på et sånt møte. Og det var så mange som takket og priste og var så glad. Ja. Fordi nåden var fri. Og at Jesus ville ha noe med deg. Er du glad for det? Eller er det en selvfølgelig ditt? Du har det som skal til dersom du har blitt berget selv. Det er nemlig ikke din kjærlighet og din evne eller din gjerning spørres etter da, vet du. Men Jesu, det var hjertelig som han fanns. Det å så få lov til å vise hen til ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberg og pleiet ham. Neste dag tog han fram to denarer, ga dem til verten og sa pleie ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale igjen. Kommer tilbake. Ser du hvordan han på alle måter leger og sørger for denne stakkaren? Alt er det tenkt på her. Alt som skulle til for å lege ham. Ingenting blir spart. Det er først når Jesus på dette viset har fått ta seg et menneske at de virkelig hører ham til, forstår du. Før det så går du der i den såkalt ytre forgården og prøver å komme igjennom og inn dit hvor Herren er. Det er bare en vei dit. Det var dette forlegget som revnet fra øverste nederste til Jesus utåndet på et kors her på jorden. Det er veien inn i saligheten. Det er veien inn til Gud. Ja. Det er han som har åpnet den. Innenfra. Den kunne aldri åpnes utenfra. Det var han som måtte komme ut til oss. Og det gjorde han. Tenk, han gjorde det. Derfor er det også han sier, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Det betyr rett og slett de syke som trenger til lege. Så kan jeg være frimodig til slutt og spørre om det er noe sånn det er i formiddag. Noen syke som kommer til Jesus for å bli lekt. Ja, Herre Jesus, takk at du er, sier det er dine egne ord vi får lov til å gjenta. Det er ikke de friske som trenger til lege, men de syke. Og vi blir heller aldri noe annet så lenge vi vandrer på denne jord. Vi er syke. Men du har lekt oss, Herre Jesus, ved det verk du gjorde, er jeg fullkommen med. Det vil jeg prise deg for i denne stunden. Jeg ber om å bli bevart her inntil siste dag på denne jord.